Incidenti më 21 të këtij muaji ka shkaktuar përhapje të shqetësimeve në mesin e përdoruesve iranian të mediave sociale. Në etapën e 26 të loja Blue Veil ju thot: "Ne do të kontaktojmë ju për ta shpallur kohën e vdekjes suaj. Ju duhet ta pranoni këtë. Le të kujdesemi për të rritë tan." Ka shkruar në rrjetin Twitter regjisorja e filmit Gazale Soltani. Loja Blue Veil duket se kishte filluar në V Kontakte, që është një rrjet social në internet që përdoret gjërësisht në Rusi. Në një artikull shumë të kritikuar në muajin maj të këtij viti, e përditshmja moskovite Novaja Gazeta ka pretenduar se pjesa më e madhe afro 130 vetvrasjeve të rinjve në Rusi në periudhën prill-nëntor të vitit 2016 ishin të ndërlidhura me lojën Blue Veil. Raportet e menjëhershme pas këtij artikulli e kanë vlerësuar të rrejshëm këtë vlerësim, ndërsa agjencitë e zbatimit të ligjit dhe ekspertët kanë shprehur kujdes për atribuimin e vdekjeve me lojën. Shumë aktivistë rusë pajtohen se duhet të ketë më tepër fokus për faktorët që ndikojnë në interesimin e të rinjve për këtë lojë, ndërsa shumë politikanë kanë argumentuar se ky fenomen duhet të çojë në më tepër kufizime në internet.
Lajmet e radios Evropa e Lirë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi me dekret ka emëruar 40 gjyqtar dhe 13 prokuror të rinj të shtetit nga komuniteti jo shumic, kryesisht të përkatësisë serbe nga veriu i Kosovës. Pas ceremonisë së betimit, zyra për informim e presidentit njoftoi se Thaçi ka uruar të gjithë prokurorët dhe gjyqtarët të rinj, duke ju ofruar mbështetje në punën e tyre të përditshme. Kosova është ndërtuar mbi parimet kushtetuese të gjithë përfshirjes, të barazisë dhe të lirisë së secilit individ, ka theksuar presidenti. Ai ka thënë se dekretimi i gjyqtarëve dhe prokurorëve nga komuniteti jo shumic pasqyron plotësisht natyrën shumetnike të Kosovës. Sipas tij, Kosova në vazhdimsi ka bërë dhe po bën reforma në sistemin gjyqësor dhe atë prokurorial me të vetmin qëllim që sistemi gjyqësor dhe ai prokurorial të funksionojnë sa më mirë. Me aktin e betimit bëhet edhe zbatimi plot i marrëveshjes për drejtësi të arritur në Bruksel, thuhet në komunikatën e zyrës së presidentit. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara pritet që sot më vonë gjatë ditës të votojë nëse do të vazhdojë mandatin e hetimit ndërkombëtar të sulmeve me armatim kimik në Siri. Megjithatë, fati i këtij hetimi, i njohur me emrin Mekanizmi i Përbashkët Hetues, mbetet i paqartë pasi Rusia është kërcënuar se do të përdorë të drejtën e vetos për shkak të asaj që Moska pretendon se është hetim me paragjykim për sulmin me gazin sarin në muajin prill të këtij viti. Ky hetim paraqet një përpjekje të përbashkët të Kombeve të Bashkuara dhe Organizatës për ndalimin e armatimit kimik. Mandati i hetimit do të kaloj me 18 nëntor nëse ai nuk zgjatet. Ministri i Mbrojtjes i Serbisë Aleksandr Vulin i ka kritikuar si jo miqësore komentet e diplomatit të lartë amerikan, i cili ka sugjeruar se akti i balancimit të Serbisë ndërmjet Moskës dhe Perëndimit nuk është i qëndrueshëm. Në deklaratën që ka qarkulluar mbrëm vonë, zoti Vulin tha se komentet e bëra nga zëvendës ndihmësi i sekretarit amerikan të shtetit Hoyt Brian He dje më herët të gjatë ditës paraqesin presionin më të madh publik që i është bërë Serbisë deri më tash. Ky nuk është koment i bërë nga miku ose njeriu që respekton Serbinë, politikën tonë dhe të drejtën tonë për të marrë vetë vendime, tha ministri Vullin i njohur për qëndrimin e tij pro-rus. Zëvendës presidenti amerikan Mike Pence ka paraqitur vërejtje të reja për Iranin dhe militantët të shit të lëvizjes Hezbollah në Liban. Këto komente ai bëri dje në Washington gjatë shënimit të 34 vjetorit të sulmeve me bomba kundër kompleksit të marinës së Shteteve të Bashkuara në Beirut të Libanit, me që rast ishin vrar 241 ushtar amerikan dhe 58 ushtar francez. Për këtë sulm, Washingtoni e fajson Hezbollahun dhe mbështetësit iranian të kësaj lëvizjeje. Para 34 vitesh, Amerika ishte tërhequr në luftë me një armik të ndryshëm nga të gjithë me të cilin ne jemi ballafaquar, tha Pence dhe ka shtuar se bombardimi i kazermave në Beirut ishte hapje breshërisë luftës që ne kemi udhëhequr prej atëherë e që kjo është lufta globale kundër terrorizmit. Një radio ruse thot se gazetarja saj e njohur, Tatjana Folgengauer, e cila dje ishte therë më thik në qafë nga një sulmues, është bërë operacion dhe është transferuar në njësinë e kujdesit intenziv në një spital në Moskë. Ajo dje ishte dërguar në spital pasi ishte sulmuar në zyret e radios në Moskë. Nga ana tjetër, zëvendësi i Kremlinit Dmitri Peskov sot i ka hedhur poshtë sugjerimet se mund ketë lidhje ndërmjet sulmuesit dhe zyrtareve të presidencës së Rusisë. Peskov për këtë sulm etik e ka fajsuar njeriu në çmendur. Aksionet e njeriu të çmendur janë aksionet e njeriu të çmendur, tha Peskov dhe ka shtuar se përpjekja për të ndërlidhur atë me diçka tjetër është absolutisht e gabueshme dhe jo logjike. Flaka olimpike për lojrat dimrore në Korenë e Veriut është ndezur sot në një ceremoni në vendin Olimpia në Greqi, ku kanë lindur lojrat olimpike. Prej tash, flaka olimpike do të udhëtoj për një kohë të gjatë për të arritur në ceremoninë e hapjes së lojrave olimpike dimrore me nëntë shkurt të vitit 2018 në Korenë Jugore. Flakadanin olimpik sot i pari e ka bartur sportisti 24 vjeçar grek Apostolos Angelis. Parashihet që më 30 tetor pas 2129 kilometrash flaka olimpike do të arrijë në Akropolin në Athinë. Pas kësaj, flaka i dorëzohet Komitetit Organizativ të Garave në Pyeongchang të Koresë Jugore në ceremoninë që do të mbahet në një stadium në Athinë, që konsiderohet se ishte vendi ku është mbajtur Olimpiada e parë moderne në vitin 1896. Futbollisti Real Madridit Cristiano Ronaldo e ka arritur Argentinasin Lionel Messi duke e fituar për të pestën herë çmimin për lojtarin më të mirë në botë këtë vit nga Federata Ndërkombëtare e Futbollit FIFA. Në ceremoninë mbrajtur mbrëm në Londër, pas Ronaldos, që është edhe antar i kombëtarës së Portugalisë, është plasuar Lionel Messi, ndërsa në vendin e tretë gjendret braziliani Neymar da Silva Santos. Kështu Ronaldo, 32 vjeç, për herë të dytë me radhë u shpall futbollisti më i mirë në botë nga FIFA, pasi këtë titull e kishte fituar edhe vitin e kaluar. Tham bloku në lajmeve. Dëgjues të nderuar, ne me kaq e mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme na përcillni në faqen tonë të internetit evropahelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga unë Linda Gjokaj dhe producenti Mahir Elshani, miru dëgjofshim nga Praga deri në emisionin e radhës.